Κύριε Γρυβάνη, καλημέρα σας.
Ναι, καλησπέρα.
Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε από το τελευταίο σκέλος του ρεπορτάζ που μας έδωσε η Μαρία Μπινιχάκη και αφορά στο αυστηρό πλαίσιο για το περιβάλλον. Και θέλω λοιπόν να ρωτήσω, εφόσον ανακοινώνονται αυτά τα μέτρα, τι είναι αυτό το οποίο προβληματίζει και την WWF προκειμένου να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας?
Η Greenpeace μαζί με το WWF και το Ινστιτούτο, όπως είπατε, έχουμε καταθέσει μία αίτηση ακύρωσης της στρατηγικής μελέτης, ουσιαστικά μάλλον της έγκρισης του προγράμματος σύντρογων ανθράκων για τα οικόπεδα της Κρήτης, στη βάση ότι ουσιαστικά η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που εγκρίθηκε για το έργο από την κοινή υπουργική απόφαση το 19 είναι επιμελής. Αυτά τα ελλείμματα ουσιαστικά αφορούν στην απουσία στρατηγικής εκτίμησης για ένα από τα σημαντικότερα σκέλη του προγράμματος που αφορά στη μεταφορά των υδρογόνων ανθράκων, εάν δηλαδή βρεθούν κοιτάσματα, ότι δεν έχουν προβλεφθεί ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από πιθανά ατυχήματα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς υδρογόνων ανθράκων. Δεν υπάρχει κατάλληλη δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων σε περιοχές και είδη που προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους Οικοτόπους και στα συγκεκριμένα οικόπεδα υπάρχουν διάφορες περιοχές Natura που γυθνιάζουν με αυτά. Και επίσης δεν έχει προβλεφθεί, υπάρχουν παραλήψεις σε ό,τι αφορά περιοχές Natura 2000 που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί στο κομμάτι των πιθανών επιπτώσεων. Επιπλέον αυτό που εμείς είχαμε αναδείξει και είναι ένας λόγος, είναι ότι υπάρχει μεροληπτικό σύστημα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς οι ίδιες πετρελαϊκές παρακολουθούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εργασιών τους και όχι το ΙΠΕΝ. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι οι σεισμικές έρευνες επίσης είναι ένα κομμάτι της δραστηριότητας που προκαλούν μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά για τις οποίες δεν υπάρχει παρακολούθηση από κανέναν. Και αυτό το βλέπουμε κιόλας με τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι έρευνες τόσο καιρό από πέρυσι και στο Ιόνιο και τώρα πάλι ξανά στο Ιόνιο και τώρα στην Κρήτη δεν υπάρχει δημόσια ενημέρωση, δεν υπάρχει παροχή από πριν τόσο από τις εταιρείες όσο από τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως είναι η ΕΔΕΙΕΠ όσο και από το αρμόδιο Υπουργείο. Και το ερώτημα που θέτουμε εμείς πέρα από το κομμάτι της υπόθεσης η οποία αυτή τη στιγμή κρίνεται σε σχέση με το αίτημά μας είναι αφού αυτά τα έργα το ελληνικό δημόσιο θεωρεί έργα κοινής ωφέλειας δημοσίου συμφέροντος, γιατί δεν υπάρχει άπλετη ενημέρωση για το θέμα αυτό? Γιατί λοιπόν περιμένουμε να ακούσουμε σχόλιο του Πρωθυπουργού μια μέρα πριν αναχωρήσει για την Αίγυπτο ότι οι σεισμικές έρευνες ξεκινούν άμεσα τις επόμενες ημέρες στην Κρήτη από την Exxon Mobil, και γιατί οι αρμόδιες εταιρείες στις οποίες έχουν παραχωρηθεί τα οικόπεδα δεν βγαίνουν με την παρησία και εφόσον είναι πολύ έχουν την πεποίθηση ότι όλα είναι καλά σε σχέση με το πρόγραμμα, γιατί δεν βγαίνουν να παρέχουν όποια ενημέρωση χρειάζεται επί του θέματος. Ένα τελευταίο σημείο είναι ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους επίσης έχουμε καταφύγει κατά του ελληνικού δημοσίου σε σχέση με τη ΣΜΠΕ είναι ότι η έγκριση του προγράμματος εξόρυξης που καλύπτει αυτή την τεράστια θαλάσσια περιοχή, εκτός ότι εγκυμονεί κινδύνους για το περιβάλλον, δεν έχει προηγηθεί ο προβλεπόμενος από την νομοθεσία και της Ευρώπης θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Άρα το ερώτημα είναι πώς μπορούμε, ας πούμε, να προχωράμε σε τέτοιου είδους έργα με προβλεπόμενες μεγάλες επιπτώσεις για το θαλάσσιο περιβάλλον αλλά και την οικονομία, αν θέλετε, της περιοχής της Κρήτης σε περίπτωση ατυχήματος, όταν δεν έχει χωροθετηθεί η θάλασσα. Δηλαδή να ξέρουμε ποιες είναι οι δραστηριότητες που προβλέπονται, ποια είναι τα είδη τα οποία πρέπει να προστατεύονται. Επίσης, υπάρχουν και άλλοι λόγοι και να θυμίσω στους ακροατές σας ή τέλος πάντων αυτό που πρέπει να αναδείξουμε είναι ότι κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων πλήθος φορέων μεταξύ των οποίων και το ΕΛΚΕΘΕ και η Περιφέρεια Κρήτης είχαν εκφράσει αρκετές επιφυλάξεις για την πλημέλεια της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Άρα εσείς τώρα περιμένετε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Ακριβώς.
Η οποία πότε αναμένεται?
Αυτό είναι άγνωστο. Ο φάκελος έχει κατατεθεί. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία. Έχει γίνει η ακρόαση και της μίας και της άλλης πλευράς και από εκεί και πέρα περιμένουμε την απόφαση. Αλλά πραγματικά δεν μπορώ να σας δώσω μια απάντηση σε αυτό.
Πάντως, μεταξύ άλλων αναφέρεται επίσης ότι η συγκεκριμένη επένδυση απειλεί την οικονομία της χώρας και άμεσα κλάδους όπως ο τουρισμός. Αυτό που το στηρίζετε?
Κοιτάξτε, εμείς το έχουμε πει πρωτύτερα, αυτό δεν αφορά, να ξεκαθαρίσω κάτι. Οι λόγοι για τους οποίους εμείς έχουμε στραφεί ενάντια στην περιβαλλοντική έγκριση του προγράμματος αφορά καθαρά λόγους που σχετίζονται με τις επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Από εκεί και πέρα το ζήτημα των εξορίξεων είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει πολλαπλές επιπτώσεις που θα χρειαζόμασταν λίγο περισσότερο χρόνο για να τις αναπτύξουμε.
Στηριζόμενοι σε ανάλογες επενδύσεις σε άλλες χώρες, εννοείται.
Προφανώς. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι ότι και σε περίπτωση ατυχήματος δεν έχει γίνει κάποια εκτίμηση τόσο για τις επιπτώσεις στον τουρισμό. Μην ξεχνάμε ότι και η Κρήτη και το κομμάτι αυτό της Κρήτης δυτικά είναι ο τουρισμός αποτελεί ένα μεγάλο μοχλό, ας το πούμε έτσι, οικονομικό για το νησί αλλά και για την Ελλάδα. Προφανώς το ζήτημα δεν τίθεται μόνο σε περίπτωση ατυχήματος όπου εκεί συνέπεσαν δυσβάστακτος, αλλά μιλάμε και για τις λειτουργικές, ας το πούμε έτσι, για τα λειτουργικά, πώς να το πω, για τις λειτουργικές εκκίνησεις, αν θέλετε, της μεταφοράς, που αφορούν στη μεταφορά των ενδρογόνων ανθράκων αυτών, οι οποίες είναι πάρα πολύ συχνές με βάση και τη βιβλιογραφία και την πρώτερη εμπειρία σε έργα τέτοια. Επίσης,
συγγνώμη, πριν προχωρήσετε, σε ό,τι αφορά βέβαια στα ατυχήματα, επειδή πιάσαμε το θέμα τις προηγούμενες ημέρες και με τον διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωενέργειας του ΙΤΕ, μας είπε ότι στατιστικά είναι από τις ασφαλέστερες βιομηχανίες, διότι τα ατυχήματα είναι πάρα πολύ λίγα και αντιλαμβάνεστε, είπε χαρακτηριστικά, ότι όπως συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε το αεροπλάνο ενώ υπάρχουν δυστυχήματα στο ιστορικό του συγκεκριμένου μέσου μεταφοράς, είναι πολύ λιγότερα ώστε να μας αποτρέψουν στο να προχωρήσουμε στη χρήση του συγκεκριμένου μέσου.
Ναι, δεν έπιασα, συγγνώμη, δεν συγκράτησα με ποιον μιλήσατε. Απλά εγώ
τον διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωενέργειας του ΙΤΕ που ασχολείται με αυτά τα θέματα.
Προφανώς, μιλάμε τώρα για την περίπτωση ενός σοβαρού ατυχήματος. Η περίπτωση ενός σοβαρού ατυχήματος να είναι μικρή, αλλά από εκεί και πέρα εμείς μιλάμε και για την επιχειρησιακή ρήπανση που συμβαίνει, έτσι, η οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι για το οποίο γίνεται λόγος. Από εκεί και πέρα δεν βλέπουμε επίσης και τις επιπτώσεις που έχει στα θαλάσσια θηλαστικά μια τέτοια υπόθεση. Έτσι, τη στιγμή που μιλάμε για εξορίξεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα από βορειοδυτικά της Κέρκυρας μέχρι και νοτιοδυτικά της Κρήτης, που είναι περιοχές οι οποίες ουσιαστικά βρίσκονται εντός της ελληνικής τάφρου, που έχει χαρακτηριστεί ένα από τα πιο σημαντικά οικοσυστήματα στη Μεσόγειο για τα θαλάσσια θηλαστικά.
Στο πλαίσιο βέβαια για το περιβάλλον που προαναφέραμε, γίνεται λόγος για μέτρα που αφορούν στα θηλαστικά.
Το θέμα είναι αν αυτά τα μέτρα είναι επαρκή ή όχι. Το θέμα είναι να δούμε και τι έχουν πει επιστήμονες, ειδικοί επιστήμονες που ασχολούνται με τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και δίτα κοιτώδη, που έχουν επίσης εκφέρει άποψη εκτός από το WWF και την Greenpeace και το Ινστιτούτο Πέλαγος, ότι η συγκεκριμένη μελέτη στρατηγική περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι πλημελής. Αλλά αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε κάποια στιγμή υπόψη μας. Δεν βγαίνω εγώ σαν Κωστής Γρημάνης προσωπώντας την Greenpeace να πω ότι είναι μόνο το κομμάτι που αφορά τους κλιματικούς μας στόχους, για παράδειγμα, αλλά όταν βγαίνει μια σειρά ανθρώπων με εξειδίκευση στο κομμάτι της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για το ποιόν της συγκεκριμένης μελέτης, τότε θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Επιπλέον, κάτι το οποίο ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, το ελληνικό γραφείο της Greenpeace τον Αύγουστο του 2021 και την περίοδο Φεβρουάριο με Μάρτιο 2022 διεξήγαγε μία ερευνητική μελέτη για να διαπιστώσει την παρουσία των κοιτωδών στις συγκεκριμένες περιοχές. Τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ καλά. με την έννοια ότι διαπιστώθηκε ουσιαστικά η παρουσία 5 ειδών κοιτοδών και πλήθος δελφινιών. Ένα ζήτημα το οποίο εμείς θέτουμε σαν πρόβλημα είναι το ότι οι συγκεκριμένες μισθώτες εταιρείες ουσιαστικά αυτό που προβάλλουν ως ένα πολύ σημαντικό, ας το πούμε έτσι, επιχείρημα για τη μείωση των επιπτώσεων είναι ότι οι σεισμικές έρευνες λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα όπου δεν υπάρχει αναπαραγωγική δραστηριότητα των κοιτοδών, έτσι, στις συγκεκριμένες περιοχές και άρα είναι πολύ χαμηλή σε νούμερα η παρουσία τους. Αυτό δεν ισχύει, γιατί το διαπιστώσαμε και εμείς με την έρευνά μας, με το ερευνητικό μας σκάφος κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 2022, ακριβώς γιατί η ερευνητική προσπάθεια κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι πολύ πιο μικρή εξαιτίας και των καιρικών συνθηκών. Άρα δεν υπάρχουν τα στοιχεία αυτά στα οποία θα μπορούσε να στηριχτεί ένα τέτοιο επιχείρημα από τις μισθωτήρες εταιρείες, ότι η αναπαραγωγική δραστηριότητα είναι χαμηλή ή η παρουσία των κοιτοδών σε αυτές τις περιοχές είναι χαμηλή. Ακριβώς λοιπόν επειδή δεν υπάρχουν τα δεδομένα αυτά που να στηρίζουν αυτό το επιχείρημα, δεν μπορεί κανείς να επικαλεστεί ότι ναι, ο καλύτερος χρόνος για σεισμικές έρευνες είναι τότε και επίσης δεν έχουν εξεταστεί αρκετά τα εναλλακτικά σενάρια για τη διεξαγωγή τόσο των σεισμικών ερευνών σε άλλες περιοχές ή συνολικά του προγράμματος εξόρυξης υδρογονάθρακας σε συγκεκριμένη περιοχή.
Μάλιστα. Να βάλουμε μία άνω τελεία σε ό,τι αφορά σε αυτό το θέμα και πριν κλείσουμε θα ήθελα ένα σχόλιο σας πάνω στην δήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες στο πλαίσιο της διάσκεψης κορυφής για το κλίμα που διεξάγεται στην Αίγυπτο, ο οποίος και ανέφερε χαρακτηριστικά: βρισκόμαστε σε έναν αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση την κλιματική κόλαση και έχουμε το πόδι μας πατημένο στον γκάζι. Είναι μια δήλωση που προκαλεί αίσθηση.
Ναι, είναι μια δήλωση που δεν προκαλεί μόνο αίσθηση, αλλά ανατριχιάζει σαν καταλαβαίνεις λίγο τι...
Σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει.
Σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο σημείο 0 που αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη διάσκεψη για το κλίμα είναι τόσο σημαντική που πρέπει να σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις και πρέπει να συμφωνηθούν πράγματα. Τα πράγματα αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν με την υλοποίηση δεσμεύσεων στα κράτη-μέλη τα οποία έχουν υπογράψει τη Συμφωνία του Παρισιού και αυτή η συμφωνία ουσιαστικά τι μας λέει. Μας λέει ότι θα πρέπει να μην προβούμε σε νέες εξορίξεις, θα πρέπει να μην προβούμε σε νέα έργα χρήσης ορυκτών καυσίμων. Αυτή τη στιγμή έχουν το 90% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα είναι ουσιαστικά από έργα τα οποία είναι ήδη υλοποιούνται αν θέλετε, έτσι. Άρα αυτό που η δήλωση του κυρίου Γκουτιέρες είναι πάρα πολύ σαφής. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως χώρος, χρόνος και περιθώριο για νέα έργα χρήσης ορυκτών καυσίμων. Αυτό που μας λέει η Συμφωνία του Παρισιού είναι ότι πρέπει να διατηρήσουμε τη μέση θερμοκρασία του πλανήτη στο 1,5 βαθμό και για να τα καταφέρουμε χρειάζονται τρία βασικά πράγματα. Το ένα είναι ταχύς και επαρκής οικονομική πόρη και τεχνική βοήθεια για τις χώρες και κοινότητες που πλήττονται περισσότερο από τις πιο πλούσιες χώρες του πλανήτη που είναι και οι κύριοι παντές, έτσι. Μια ταχεία σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και τη μείωσή τους στο μισό μέχρι το 2030. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα πρέπει στην τελική απόφαση της συγκεκριμένης διάσκεψης να υπάρχει δέσμευση και μια συγκεκριμένη απόφαση για το πώς θα πραγματοποιηθεί αυτή η σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων και αντίστοιχα αυτό να αντανακλάται και στις αντίστοιχες δεσμεύσεις των κρατών μελών στα σχέδια των εθνικά καθορισμένων συνεισφορών τους για τον άνθρακα. Και προφανώς και στα σχέδια...
Εγώ βέβαια θα ρωτήσω, κύριε Γρυβάνη, πόσο εύκολο είναι να επιτευχθεί αυτό, δηλαδή να βάλουμε ένα τέλος στην χρήση ορυκτών καυσίμων, και μάλιστα διαβάζω ότι για να διατηρηθεί ζωντανή η όποια ελπίδα επίτευξης του στόχου διατήρησης της θερμοκρασίας, θα πρέπει να επιτευχθούν μηδενικές εκπομπές αερίων έως το 2050. Πολύ καλή στόχη, αλλά σε μένα προσωπικά μου φαίνονται πολύ δύσκολο να επιτευχθούν.
Το ζήτημα είναι ότι είναι δύσκολο να επιτευχθούν αν δεν τριγυρίζουμε γύρω από τον εαυτό μας. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πλούσιες χώρες οι οποίες ρυπαίνουν, έχουμε πλούσιες χώρες που προχωρούν με τα έργα ορυκτών καυσίμων σαν να μην πέρασε μια μέρα, έχουμε πλούσιες χώρες οι οποίες δεν δεσμεύονται να χρηματοδοτήσουν τόσο την προσαρμογή όσο και την ανθεκτικότητα αναπτυσσόμενων κρατών και χωρών οι οποίες ουσιαστικά αντιμετωπίζουν τις χειρότερες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Και άρα αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται μια πολιτική απόφαση αυτή τη στιγμή. Mm. Τέρμα τα λόγια.
Συνολική όμως, από όλες τις χώρες.
Είναι συνολική, αλλά πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει περιθώριο πλέον για διαπραγμάτευση. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι πράξη τώρα. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Υπάρχει αυτό το περιθώριο, υπάρχει αυτό το παράθυρο ελπίδας, γιατί οι τεχνολογίες, οι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή, που μας δίνονται τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το κομμάτι μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από την σταδιακή εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων, γίνεται. Είτε με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε με την αποθήκευση, είτε με προώθηση της ενεργειακής δημοκρατίας, αυτοπαραγωγή δηλαδή στα σπίτια. Και ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο το βλέπουμε και η Ελλάδα να έχει ασθενείς στόχους, αν θέλετε, είναι το ζήτημα της εξοικονόμησης. Πώς λοιπόν δίνουμε κίνητρα στον κόσμο εκεί έξω, για να μπορέσει να ζεστάνει και να ψήξει επαρκώς το σπίτι του και να το κάνει μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας. Αυτή τη στιγμή και στα πλούσια κράτη αλλά και στην Ευρώπη επιδοτούμε την κατανάλωση. Δεν δίνουμε κίνητρα στους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωσή τους και να μπορέσουν να μονώσουν επαρκώς τα σπίτια τους, ούτως ώστε να μειωθούν και οι ρήποι. Θα σας δώσω ένα πολύ μικρό παράδειγμα.
Και με αυτό να κλείσουμε.
Ακριβώς. Το 40% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα προέρχεται από τον κτηριακό τομέα. Ταυτόχρονα, ο κτηριακός τομέας είναι διάτριτος ενεργειακά. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δαπανούμε πάρα πολλά χρήματα για να θερμάνουμε την κατοικία μας στη στιγμή που δεν είναι μονωμένη. Άρα, ουσιαστικά τι κάνουμε, οι πολιτικές μας τι κάνουν, επιδοτούν μια κατανάλωση η οποία μας στέλνει στον κρεμό.
Μάλιστα. Κύριε Γρυβάνη, σας ευχαριστώ θερμά.